Godmorgen. Jeg glæder mig den morgen, og bliver det smukkere end sådan en vinterdag med sol, og ude hvor vi bor, er der også masser af sne, endnu mulighed for at løbe på ski. Så det er dejligt, men lad os sammen læse dagens tekst, som er fra Efeserbrevet kapitel 1 og vers 15-23. Og der står der: Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham med sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Lad os bede sammen. Herre, denne morgen vil vi bede med Paulus om, at vor Herre Jesu Kristi Gud vil give os visdoms- og åbenbaringsånd, så vi forstår ham, og så vi forstår det håb, vi er kaldet til, Herre. Og hvor rig din arv til os den er, og hvor overvældende magt der er hos os, i kraft af din magt og din styrke. Herre, fyld os med den virkelighed. Lad den forandre os. Lad os erkende den, og lad os se lidt mere af den denne morgen. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Efeserbrevet, det er beskrevet som evangeliet om Kristi ubegribelige rigdom. Og det er det, jeg sådan har valgt som overskrift og titel på det, som jeg er begyndt på, som en gennemgang af Efeserbrevet. Og sidste gang jeg talte, der var det begyndelsen på den her gennemgang, og der talte jeg om al himlens åndelige velsignelse ud fra kapitel 1, vers 1-15. Og der så vi på Paulus sådan nærmest hæsblæsende gennemgang og sammenfatning af evangeliet fra tidens begyndelse til evighedernes evigheder, udtrykt i den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden, alt sammen til lov og pris for hans herlighed. Og den morgen så vil jeg gerne fortsætte gennemgangen af Efeserbrevet, og titlen på serien er altså Kristi ubegribelige rigdom. Og i løbet af den her gennemgang, så vil vi se den her rigdom udtrykt på mange måder. Men jeg vil gerne pege på seks hovedtemaer, som går igennem brevet. Og som jeg håber, at vi alle sammen vil få et bedre billede af, i takt med, at vi går igennem Efeserbrevet. Og jeg håber, at de her temaer også må bundfælde sig i dit liv. Og fylde dit liv. Og forandre dit liv. Erkendelsen af, at vi fuldt ud har del i denne rigdom, er overvældende. Den er livsforandrende, og den fylder os med glæde og taknemmelighed og fred og lyst til at vandre med Gud og følge efter Gud. Og Kristi ubegribelige rigdom udtrykkes blandt andet, og der er selvfølgelig andre dimensioner, men gennemgående temaer i Efeserbrevet er Guds velsignelse, og Guds kærlighed, Guds nåde, Guds kraft, Guds herlighed og Guds viljes beslutning. I den tekst, vi læste i dag, der folder Paulus lidt mere ud omkring emnet om Guds kraft, så overskriften er Guds overvældende kraft. Og jeg har delt den her prædiken op i tre dele, vers 15 og 16, som jeg har givet overskriften derfor. Og så vers 17-19, som jeg har ligesom taler om bøn og erkendelse. Og vers 20-23, som jeg taler om, hvordan Guds kraft udfoldes. Så tre dele. Derfor bøn og erkendelse og Guds kraft udfoldelse. Så hvis vi starter med derfor. Og det er jo der vers 15 og 16, der står, at derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Teksten starter med ordet derfor. Nogle sagde engang, at hvis der står derfor, så er det vigtigt at se, hvad det står derfor. Men det er ligesom om, at Bibelen har et meget stort element af fordi, derfor. Kausalitet. Årsagssammenhæng. Og i videnskab, der er det en stor fokus at finde sammenhænge, love, bevise afhængigheder, at hvis man gentager et veldefineret forsøg, så sker der et veldefineret udfald. Det er årsagssammenhæng. Men vi lever i en verden, som også er præget af en anden logik. En logik, der ikke siger fordi, derfor, men hvis, så. Hvis, så. Og det er altså betinget udfald. Og nu er jeg kommet til det eksempel, jeg havde troet var rigtig godt, lige indtil jeg prøvede at belaste mine børn med det, og fortælle, om det fungerede. Det gjorde det så ikke. Men nu prøver jeg alligevel, fordi i mine unge dage, da de første store PC'er stod på et bord, og vi kiggede på dem, og hvad skulle man bruge dem til, så var der jo noget, der lærte man at programmere. Og når man programmerede, så var der noget, der hed if-sætninger. Og vi lærte, at for mange if-sætninger, så blev det noget rod, og det skulle man passe på med. Men det var meget det, if then, hvis så. Og det vil sige, de her binære sort-hvide udfald. Hvis du gør det, så sker der det. Hvis tallet er større end det, så skal der ske det. Og grundlæggende er det jo sådan i IT, at det er strøm, ikke strøm. At der er enten er der strøm, eller også er der ikke strøm. Så har dem hele tiden 0-1, 0-1, 0-1, og der er det, man hele tiden kører de her binære ting. Og sådan er vores verden jo også på mange måder skruet sammen. Hvis du studerer hårdt, så skal du nok lykkes i skolen. Hvis du gør det, så skal det nok gå godt med det. Og man kan sige, har udtryk som den amerikanske drøm, hvis man arbejder hårdt, så går det dig og din familie godt. Og sådan er vi meget stillet an i vores samfund, at det er hvis, så. Og man kan sige, som kristne er vi selvfølgelig også underlagt nogle af de regelmæssigheder, at hvis vi begår kriminalitet, så kommer vi også i fængsel, selvom vi er kristne. Vi er også underlagt de her socialiseringer, og vi er nødt til at gøre ting for at opfylde betingelserne. Men hvis vi mærker efter, så virker det her betingelser ikke rigtigt, når det rigtigt skal gælde. Jeg elsker min kone, og jeg elsker mine børn, fordi Margit er min kone, og fordi de er mine børn. Ikke kun på betingelser. Ikke kun, hvis de gør sådan eller sådan. Årsagen er dybere. Den er ubetinget. Kærligheden er ikke betinget. Så er det ikke kærlighed, så er det jo en transaktion af en eller anden form. Så kærligheden er ikke betinget, og Guds kærlighed er slet ikke betinget. Gud elsker os, fordi Gud er kærlighed. Derfor. Gud frelser os, fordi vi er fortabte. Gud giver os barnekår, fordi vi er blevet hans børn igennem Kristi frelseværk. Frelsen og livet med Gud er, fordi Gud handler og møder os, og derfor kan vi gribes af ham. Hvis evangeliet var baseret og domineret af betingelser, så skyldes vores frelse jo gerninger, som vi kunne rose os af. Nej. hvis du gør det her eller det her, så kan du blive modtaget af Gud. Sådan er det ikke. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, fordi Gud elskede verden. Evangeliet udspringer af Guds ubegribelige rigdom og kærlighed. Derfor. Så hvorfor beder Paulus her? Forklaringen ligger altså i den her gennemgribende forklaring af hele den himmelske herlighed gennem tiderne, udfoldet i møde med den treenige Gud. Han har hørt, at de har grebet den her rigdom og herlighed i tro. Han har hørt, at troen udtrykkes i kærlighed som et vidnesbyrd om åndens liv i de troende. Derfor må han takke Gud for dem. Derfor. Når evangeliet er så ubegribeligt som beskrevet i vers 1-14, så må Paulus takke Gud, når han hører om deres tro. Tænk, de har også modtaget troens gave fra Gud. Tænk, de lever med Gud som Guds børn. Med taknemmelighed vender Paulus sig til Gud i taksigelse og forbøn for brevets modtagere i Efesus og omegn. Og det leder os frem til andet afsnit. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdom og åbenbaringsånd til at kende ham med jeres hjertes øjne oplys, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Så hvilken bøn er det så, at det her store derfor udløser? Og igen så refererer Paulus tilbage til de første vers i brevet, hvor han beskriver Guds arv til Guds børn, Guds håbet, Guds viljes kraft. Så nu beder Paulus så, at vi må erkende denne uransagelige rigdom. Det er altså det første og det vigtigste og det højest prioriterede i Paulus' bøn, at vi erkender Gud, at vi forstår Gud, at vi ser Gud som den han er. Og der er nogle delkomponenter i det her, som Paulus beskriver, som vi også skal se på. Og for det første, at vi behøver Guds ånd for at kunne erkende Gud. Og når vi erkender Gud, så ser vi Guds håb, Guds herlige arv til os og Guds overvældende kraft. Nemlig Mia. Guds overvældende kraft. Guds visdoms- og åbenbaringsånd gives os i Kristus Jesus, når vi modtager Guds nåde og frelse. Bibelen er klar, at vi modtager Helligånden i Kristus. Her beder Paulus, at ånden må fylde os og oplyse os, så vi dybt i hjertet ser og erkender. Vi kan ikke se i egen kraft. Vi behøver Guds visdoms ånd virkende i os. Vi læste det i Galaterbrevet, at Guds ånd i os råber, Abba, far. Når ånden giver os at se Gud, så ser vi Gud som vores far, og vi kan tilbede ham og råbe, Abba, far. Og når vi erkender Gud gennem Guds visdoms ånd, så ser vi også noget helt andet. Det er en visdom, som går helt på tværs af menneskelig visdom. Guds visdom ses i den korsfæstede frelser. Guds visdom ses, når Jesus han spiser med overtolderen Zakæus, mens den rige rådsmand går væk med sorg. Guds visdom er, når kong David er en mand efter Guds hjerte, trods hans fald og synd. Og netop derfor så skaber Guds visdoms ånd, erkendelse af Guds håb, af vores arv og af Guds kraft. Vi forstår, at der er håb for os. Ikke et spinkelt håb, men et Guds skabt håb, funderet på hele Guds magt og vælde. Et håb baseret på Guds kærlighed og frelsesplan. Et håb baseret på Guds vilje. Hvilket håb? Det håb kalder Gud os til, når vi hører om Gud, når vi erkender Gud og ser, at vort håb er funderet i Gud, så vokser troen, så vokser længslen efter at vandre med Gud. Vi ser håbet i kaldet til at være i Kristus, til at høre Kristus til. Vi kaldet til et nyt liv, til frihed og fred, til lidelse og herlighed, og til fællesskab med Gud og til fællesskab med hinanden. Lad os med Paulus bede, ånden fylder os med livsforandrende erkendelse af Guds håb i os. Den anden erkendelse, Paulus taler om, er erkendelsen af Guds herlige arv til os. Igen og igen vender Paulus tilbage til forståelsen, erkendelsen, oplevelsen af at være Guds barn. At være medarving med Kristus til hele Guds rige. Vi er ikke på tålt ophold i Guds rige. Vi får ikke lov at være til stede, selvom alt taler for, at vi ikke skulle have lov. Vi er i Kristus blevet Guds børn, Guds arvinger, og når Gud ser os, så ser han Kristi perfekte liv givet for os. Vi er i Kristus hans fuldkomne børn. Guds fuldkomne børn, og arven peger frem til et evigt liv med Gud. Håbet peger fremad, håbet og arven giver os evighedsperspektiv. Erkendelsen heraf fortæller os, hvad der er stort og hvad der er småt. Hvad der er vigtigt og hvad der er uvigtigt. Og livet får sin rette kurs. Hvad skal vi stole på for at finde mening med livet? Hvem kan vi bede til med håb og tillid som børn til sine forældre? Erkendelsen af Gud, det er Paulus bøn. Må Guds håb i os og Guds arv til os blive levende for os alle den morgen. Det sidste vers i det her afsnit, vers 19, peger frem til resten af kapitel 1. Hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Og det skal min sidste del af den her prædiken handle om. Så vi skifter, så står der: med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham med sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved og alle ting til kirken. Den er hans legeme, fylden er ham, der skaber hele sin fylde i alle. Nu er vi så tilbage til forståelse og ser på forståelsen af Guds kraft, som jeg startede med at nævne, og som er et tema igennem hele Efeserbrevet. Og her defineres Guds kraft igennem tre faser. Gud oprejste Kristus fra de døde, Gud satte Kristus ved sin højre hånd i himlen, og Gud gav Kristus som hoved for kirken. Og hvorfor definerer Paulus Guds magt på denne måde? Ikke kun her, men også andre steder i Bibelen. Den magt, der oprejste Jesus fra de døde. Når vi tænker på magt, vi tænker på store mennesker, så udtrykkes det jo ikke på den måde. Så udtrykkes det jo med storhed. Tænker på ham, Turkmenistans første præsident, som havde en 20 meter høj guldstatue, der fulgte solen rundt i løbet af dagen på den store plads i hovedstaden. Og som en morgen ikke vågnede, men var død af et hjertetilfælde. Så kunne den stå der og dreje rundt. Og så var det alligevel solen, der drejede, og ikke ham, der drejede solen. Ikke? Og sådan kunne man jo også beskrive Kristi magt. Man kunne beskrive Gud som skaberen. Man kunne som den, der... Altså mange ting, mange andre ting, end lige den, der oprejste Kristus fra de døde. Men for os er døden jo uundgåelig. Vi taler om at snyde døden, hvis nogen undgår en ulykke eller klarer en alvorlig sygdom. Men i sidste ende er der jo ingen, der snyder døden. Det er et vilkår for os alle sammen. Kejsere, konger og diktatorer har gennem tiden kaldt sig alt muligt udødeligt og opført det ene og det andet, og pludselig er de alligevel døde. Og uanset om de bliver begravet i en pyramide, i Taj Mahal, Roskilde Domkælde, kirke, eller i den ukendtes grav, så gør det grundlæggende ingen forskel. Døden har vundet. Men Jesus blev lagt i graven uden at forgå. Jesus blev i Guds kraft oprejst fra de døde til et evigt udødeligt liv. Frit og vidunderligt, hos Gud og med Gud. Sådan er Guds magt. Sådan er Guds kraft. De døde lever. Der er opstandelseskraft. Og Paulus fortsætter og siger, at Gud satte Kristus ved sin højre hånd i himlen. Gud indsatte den opstandende Kristus på tronen sammen med Gud. Han havde ikke bare lige klaret den. Han var opstanden i hele sin magt og styrke. Og i salme 110, der profeterer David, at Herren sagde til min Herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Og billedet er Kristus med alle magter underlagt sig. Ondskabens magter, syndens magt, alt er underlagt den opstandende Kristus. Adam var indsat som herre over jorden, som første repræsentant for mennesket. Han mistede magten, da han spiste af livets træ, af livets frugt, fra træet og syndede. Men Kristus, som fuldkommen Gud og fuldkommen menneske, genvandt den magt, da han smagte dødens frugt på korsets træ, men ved Guds overvældende magt overvandt døden, og dermed genvandt magten over hele skabelsen. Adam blev kastet ud af haven, fordi han syndede. Kristus opstod i haven, fordi han var ren og overvandt synden. Og derfor var det, at Gud satte ham ved sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed, magt, kraft og herskermagt, som vi har læst det. Det onde og synden og døden er overvundet. Og Kristus er i Guds kraft på tronen, og en dag vil ondskaben endegyldigt overvindes og lægges under ham. En dag ser vi Guds fuldkomne magt i sin fulde længde og bredde. Den sidste del af beskrivelsen her, det er, at Gud gav Kristus som hoved for kirken. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved for alle ting til kirken. Den er hans legeme, fyldende ham, der skaber hele sin fylde i alle. Så den tredje dimension af Guds magt er altså illustreret igennem kirken. Og det er, jeg synes, det er ikke to lette vers. Og blandt evangeliske bibelkyndige, så er der flere udlægninger, fordi den græske tekst efter sigende er ikke græskkyndig, men den kan forstås på flere måder. Men lad os prøve at se på vers 22 og 23. Vers 22, det er så opfølgning på det første udtryk for Guds magt. Når Kristus har lagt alting under sine fødder, gælder det naturligvis også kirken. Kristus er kirkens hoved, og kirken er underlagt Kristus. Så Kristus udtrykker sin magt igennem kirken. Hvordan gør han det? Ved at kirken er hans legeme, og han fylder den, leder den, inspirerer den og udtrykker sig gennem kirken. Men også ved, at hver enkelt del af kirken, ja, hver enkelt er, er et udtryk for, at døden er overvundet. Hver enkelt del af legemet er et udtryk for, at synd og død og fald og ondskab er underlagt Kristus. Så når vi ser hinanden, når vi ser vores brødre og søstre i menigheden, så ser vi, at døden er overvundet. At der er noget, og der er frelse for hver eneste. Vi ser, at Gud har sat os fri. Og vi ser, at trods synd og sygdom, trods nederlag, trods vores komme til korte, vores mangler, så er hver enkelt udvalgt til at stå hellig ind for Gud, uden fejl, for Guds ansigt i kærlighed, fordi døden er overvundet, og synden er overvundet ved Guds magt. Vi er udvalgt til barnekår hos Gud, som arvinger med Kristus, fordi Gud har bestemt det og gennemført det. Og så ser vi, hvilken mægtig Gud vi tilhører, så ser vi, hvilken underfuld kraft til frelse, der er i Kristus. Kraft til at frelse det ufrelselige. Kraft og magt til kærlighed til det uelskelige, til noget, til den faldne. Således udtrykkes Kristi fylde sig igennem hans magt. Ikke gennem vores styrke, men i vores svaghed. Der ser vi Guds magt og kraft, fordi han har overvundet døden og synden i dit liv og i mit liv. Derfor kan vi ikke lade være at takke og prise Gud. Amen.